ድምፂ ኣሜሪካ ብ21 22 31 ሜትሮ ባንድ ሓፂር ማዕበል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ሶኒ እዩ 30/2/21 ወይ 24/2/13 ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ዝገበሮ ዕደትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መስራት ኢትዮጵያ ንግዳያት ኩናት የፃርዮ ኣለኹ ዝበሎን ኣብ ዜና ተጠቀስቲዮም ኣብ ተረኛ መደብ ሕርሻ ድማ ካብ ኣስመራ ብዛዕባ ባህርያዊ ድኩዒ ካብ መቐለ ድማ ብዛዕባ ኣብ ዘፈር መስኖ ዝወረደ ጉድኣት ዝምልከቱ ፀብፃባት ኣለውና ሕጂ ግን ናብ ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ኢሰመጉ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት እቲ ሃገር ይፍፀም ዘሎ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ቅትለት ምምዝባልን ምትእውጓል ቀረባት መሰረተ ልምዓትን ኣብ ብርክት ዝበሉ ክልላት ይረኣዩ ኣለዉ ኢሉ ኢሰመጉ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኣብ 5 ክልላት ኣብ ዘካየዱ ናይ መጀመርያ ዳህሳስ መፅናዕቲ ውፅኢቱ ዕላው ገይሩ ኣሎ ኣብቲ ሃገር ሰላም ክሰፍንን ናይ ዜጋታት ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን መንግስቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ኩሎም ዜጋታትን ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ክፍፅሙ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ኣብ ቡጂ ኦሮሞ ኣማሮን ፍሉይ ወረዳ ቡርጅን ከባቢታት ብተደጋጋሚ ክፍፀሙ ዝፀንሑ መጥቃዕትታት ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝተፈጥረ ስግኣትን ጥርጣረን ንምቕራፍ ብሓባር ንምስራሕን ዘላቂ ሰላም ክሰፍንን ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ስምምዕ ናይ ኩሎም ተወከልቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ከተማ ሓዋሳ ተኻይዱ ሽማግለታት ዓዲ ናይቶም ብሄረሰባት መራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ ነገድን ኣብ ዘካየድዎ ምኽክር ብባህላዊ መንገዲ ሰላም ንምውራድ ምስምምዖም እቶም ሽማግለታት ዓዲ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣካላት ፀጥታን ኮሚሽነራት ስግኣት ሓደጋን ስራሕ ኣመራርሓን ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ነቲ መስርሕ ከም ዘመቻቸው ዘፍለጡ ክኾኑ ከለዉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዝገበረ ተረጋጊፁሎ ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንተቃውሞ ሰልፊ ፃውዒት ድሕሪ ምቕራቡ ልማዓን ሶኒ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ዝተቋረፀ ዝበፅሐና ዜና ኣፍሊጡ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ጎደናታት ክሕልዉ ይረኣዩ ኣክቲቪስትታት ኣንጻር መንግስቲ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ተቃውሞ ንምስማዕ ድሕሪ ምፅውዖም ነበርቲ ካብ ውሽጢ ገዛውቶም ኣይወፁን ፕሬዚዳንት ኪር ልማዓንቲ ንግሆ ንኣባላት ፓርላማ መደረ ከስምዑ መደብ ተታሒዙሎ ጥምረት ጉጅለታት ኣክቲቪስትታት ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባታት ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ሓቲቶም ኣለዉ ፖሊስ እቶም ኣክቲቪስታት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምክያድ ፍቓድ ስለ ዘይሓተቱ ዝካየድ ዓብዪ ሰልፊ ዘይሕጋዊ እዩ ኢልዎ ኣሎ ንሮይተርስ ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ ጁባ ትማሊ ሰንበት ምሸትን ልማዓንቲ ንግሆ ሰኒዩን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምቁራፁ ገሊፆም ኣለዉ ብሮይተርስ ዝተሓተቱ ምክትል ሚኒስተር ሓበሬታ ባባ ማዳን ስራሕ በዚሑኒ ብዝብል ብዛዕባ እቲ ምዕፃው ኢንተርኔት ርእይቶ ኣይሃብሉን ተጠርጠርቲ እስላማውያን ዕጡቃት ኣብ ምብራቃዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ንእትርከብ ሓንቲ ናይ ገጠር ዓዲ ብምውራር ን19 ሰባት ከም ዝቐተሉ ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣን ገሊፆም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዓርቢ ናብ ቀዳም ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ተኽሲ ብምኽፋት ኣባይቲ ዘሪፎም ኣለዉ ኣመሓዳሪ ናይቲ ከባብን ከባብያዊ ጉጅለታት መሰላትን ኣላይድ ዴሞክራቲክ ፎርስ ዝተብሃለ እስላማዊ ጉጅለ ንዓበኛታት እዩ ፈፂምዎ ዘሎ ኢሎም እቲ ጉጅለ ኣብ ቀረባ ዓመታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ንኣሸሓት ሰባት ብምቕታል ይኽሰስ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ኬንያ ከም ኣዳራሻት ዕዳጋን ናይ ኣውቶቡስ ጠጦ መበሊ መደብራትን ኣብ ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ቦታታት ናይ ክታበት ማእኸላት ብምኽፋት ናይ ኮቪድ ክታበት ወፍራ ኣሐይላ ትርከብ ሰበስልጣን ተወሳኺ ምችው ኩነታት ብምፍጣር ዛጊድ ዝተኸተበ 200ዊ በዝሒ ህዝቢ እቲ ሃገር ቁፅሩ ሓፍ ንምባል ተስፋ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ኬንያ ዛጊድ 2.5 ሚልዮን ሰባት ቀዳማይ መጠን ክታበት ወይ ድማ ዶዝ ተዋሂብዎም ኣለዉ ኬንያ ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ሃገራትን ተወሳኺ ክታበት ትረክብ እያ ዘላ ትማል ሰንበት ምስ ሲኤንኤን ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዋይ ክኢላ ተመሓላለፊ ሕማም ክሳብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ብምክንያት ኮቪድ-19 ክሳብ 1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ክመቱ ይኽእሉ እዮም ኢላ ግን እቲ ኩነታት ሙሉእ ብምሉእ ክትንበይ ዝኽእልን ሙሉእ ብምሉእ ምክልኻል ዝከኣልን እዩ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ትንቢት ንምትራፍ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ሃገር ክታበት ዘይወሰዱ 80 ሚልዮን ሰባት እዮም ኢሎም እዞም ሰባት እዚኦም እንተ ደኣ ተኸቲቦም እዚ ክንቐይሮ ንኽእል ኢና ውፅኢታውን ቅልጡፍን ብዝኾነ ኣገባብ ክንፍጽሞ ንኽእል ኢና ኢሎም ፋውቺ። ኣብዚ ቅልውላው እዚ ሰባት ኣይዶሎጂካዊ እምነቶም ወይ ፖለቲካዊ ኣፈላላዮም ንጎኒ ክገድፉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ብምውሳኽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብማእኸላይ ኣብ መዓልቲ 1,000 ሰባት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ንጉሆ ሶኒ ኣብ ዙርያ ዓለም ብኮቪድ-19 ልዕሊ 216.4 ሚልዮን ዝተትሓዙ 4.5 ሚልዮን ድማ ዝሞቱ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣፍጋኒስታን ናይ ምልቃቅ ፃዕርታትን ምውፃእ ወታደራትን ኣብ ሰሙን ይዛዘብ ኣብ ዘለሉ ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን ውሳነታት ዝለዓለ ምርመራ ገጢምዎ ኣሎ። እቲ ምውፃእ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ይርከብ፣ ግን ድሕሪ ናይ መወዳእታ ዕለት ፅባሕ ማለት እዩ 31/2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምምሕዳር ባይደን ዜጋታት ኣሜሪካን ኣፍጋናውያን መሻርክትን ካብቲ ሃገር ምውፃእ ክቕፅለሉ እዩ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ታሊባን ንቅድሚት ሰባት ናብ ወፃኢ ክጓዓዙ ከም ዝፍቀደሎም ገሊጹ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ዓለም ክዕዘብ እዩ ታሊባን ናይ ምጉዓዝ ነፃነት ከረጋግፅ 114 ሃገራት ትፅቢት ከም ዝገብራ ንፁር ገይረን እየን ኢሎም ኣለዉ። ትማለ ሰንበት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ካቡል ብዓርሰ ቅትለታዊ ንዝተቐትሉ 13 ወታደራት ኣሜሪካ ክብሮም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ኣፍጋናውያን እውን ተቓቲሎም እዮም። ምውፃእ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣፍጋኒስታን ሓደገኛን ፍንውን እዩ ኢሉ ምምሕዳር ኣሜሪካ። ኣብቶም ዝሓለፉ ሰሙናት ልዕሊ 1,000 ሰባት ብነፈርቲ ምውፃእ ተኻኢሉ ኣሎ። ነቐፍቲ ግን ባይደን ሓያሉ ሓደገኛን ዝተጋገዩን ስጉምታት ፈጺሞም እዮም ይብሉ። ኣብ መወዳእታ ኣይዳ ዝተሰመየ ሓያል ህበቡላ ወይ ሄሪኬን ናብ ትሮፒካዊ ህበቡላ ትሕት ከም ዝበለን ሕዚ እውን ግን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኒው ኦርሊያንስን ከባቢኡን ከቢድ ዝናብ ከም ዘውረደ ተፈሊጡ። ሃገራዊ ማእኸል ሄሪኬን ከም ዝበሎ ኣይዳ ሓደገኛ ህበቡላን ኣዕናዊ ንፋስን ከቢድ ውሕጅን ኣስዒብ ኣሎ። ብሰንኪ እቲ ኣዕናዊ ህበቡላ ንኒው ኦርሊያንስን ከባቢኡን ኣገልግሎት መብራህቲ ይህቡ ዝነበሩ ኩሎም 8 መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይኖም ኣለዉ። ቅድሚ 16 ዓመታት 29/2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሄሪኬን ካትሪን ኣብ ሉዊዝያና ብዘውረዱ ሓደጋ 1,800 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ኣነልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዐለኹም ካብ ዋሽንግተን። ክንሓልፍ ኮቪድ-19 ንተምሃሮ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ክፍሊ ኣእቲኻ ምውሳእ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ካብ ቤተ ምርምር ወይ ላቦራቶሪ እዩ ሓፂርዎም ዘሎ። ዩኒቨርሲቲ ጆሃንስበርግ ግን ነዚ ሓፅር እዚ ብካልእ መንገዲ ክፈትሕዎ ይፍትኑ ኣለዉ። ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ንንባብ ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ናይ ቴሌቭዥን ስክሪን ኣብ እዝኖም እዝኒ መስምዒ ሄድሰት ገይሮም ዝረኣዩ ተምሃሮ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ፀዋታ ኮምፒተር ዘለዉ እዮም ዝመስሉ። እቲ ሓቂ ግን ኣብ ፀዋታ ዘይኮነስ ፍልጠቶም ኣብ ምዕባይን ኣብ ምርምርን እዮም ዘለዉ። እቲ ንኽውንነት ብምስሊ ዘራኽብ ማለት ናይ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ናይ ማዕዶ ክፍሊ ምርምር ዩኒቨርሲቲ ጆሃንስበርግ ንተምሃሮ ብዛዕባ ቫይረስን ዋህዮታትን ንኽምርምሩ ዘኽእል እዩ። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዶክትሬት ተምሃሪት ማፎር ፐን እቲ ተኽእሎ ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ትዛረብ። ተምሃሮ ብቐረባ ክምርምሩ ንተኽእሎታት ደቀቕቲ ህዋሳት መላሊሶም ክፍትሽን ፍልጠቶም ከዕብዩን ከምዚ ሕግዝ ትዛረብ። ንቤተ ምርምር ብከምኡ ዝመስል መንገዲ ምቕራብ ድማ ተምሃሮ ምስ ሕፅረት ግዜ ኣብ ቤተ ምርምር ክገብርዎ ዘይኽእሉ ዝነበሩ ሕዚ መላሊሶም ክፍትሹ ሓጊዝዎም ኣሎ። ቅድሚቲ ኮቪድ-19 ዝፈጠሮ ክልከላውን ቤተ ምርምር ደቡብ ኣፍሪካ ብሰንኪ ፅበትን ሕፅረት ግዜን ንተምሃሮ ሙሉእ ዕድል ዝህብ ኣይነበረን። እዚ ሕፅረት እዚ ግን ሎሚ ብሳላ ተኽእሎታት ቴክኖሎጂ ተፈትሒ እዩ። ዩኒቨርሲቲ ጆሃንስበርግ 10 ኩባንያ ጉግል ብምኽታል ነቲ ናይ ቨርቹዋል ሪያሊቲ መሳርሒ ከፍርዮ ክኢሉ እዩ። ዋጋ ነፍሲ ወከፍ መስምዒ ሄድሰት ትሕቲ $20 ኣሜሪካ እዩ ዝውድእ። ተምሃራይ 60 ዓመት ዝኾነ ዛከል ምሽሊ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ተኽእሎ ግዜን ጉልበትን ንክቁጥብ ከም ዘኽእሎ ይሕብር። እቲ ዝደልዮ ምርምር ኣብ ገዝኡን ኣብ ዝደልዮ ሰዓትን እሞ ከዓ ክንዲ ዝደለዮ ግዜን ክምርምር ሓጊዝዎ እዩ ብኣባህላ ዛከለ። እቲ ሓድሽ ናይ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ንተምሃሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብቐረባ ክምርምሩን ኣብቲ ዓውዲ ዘለዎም ኣፍልጦን ፍቕርን ንኸዕብዩን ዝሕግዝ እዩ። ብሕልፊ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ተምሃሮ ድማ እቲ ተኽእሎ ምርምር ከካይዱን ምስ መምህራኖም ዝቐለለ ምውሳዕ ክህልዎምን ከኽእል ትፅቢት ይግበር። እዚ ሓድሽ ምርምር
ብሰንኪ ክልከላ ኮቪድ-19 ዝመፀ ምብልሓት ደኣ ይኹን እምበር ኩነታት ናብ ንቡር ምስ ተመልሰ እውን ገና ክቕፅል እዩ። ንመሳርሒ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ዘፍረየ ዩኒቨርሲቲ ጆሃንስበርግ እቲ ፍርያት ናብ ኩለን ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ ዝባፅሐሉ መንገዲ ኣብ ምንዳይ ከም ዘሎ ተፋሊጡ ኣሎ። እቲ መደብ ዕውት እንተመሲሉ ድማ ናብ ሙሉእ ሃገር ከምኡ ውን ናብ ሙሉእ ኣፍሪካ ክባፅሕ ከዓ እቶም ኣፍረይቲ ሰብ ተስፋ እያ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብተረኛ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ ውሕስነት መኣዛዊ መግቢ ንምርግጋዝ ዝተፈላለዩ ሞያውን ዝሓቆፈ ሃገራዊ ሽማግለ ባህርያዊ ድኩዕን መከላኸሊ በላዓትን ብቕልን ኣቑሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ካልኦት መሻርክትን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ባህርያዊ ፀጋታት ባሕርን መሬትን ተጠቒምካ ልዕልን ጥዑይን ምህርቲ ብምስሳን ውሕስነት መኣዛዊ መግቢ ምርግጋዝ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብ መንበር ናይታ ሽማግለ መንእሰይ ደርማ ስልጣን ቪኦኤ ተዛሪቡሎ። እቲ ብመልክዕ ፈሳስን ድሩቕን ዝዳለወ ባህርያዊ ድኩዒ ንኩሎም ኣትክልቲ ከም ዘገልግል ኣባል እቲ ናይታ ጉጅለ የረድ ብርሃነ በርሀ ስዕብ ፀብጻብ ሪኢኹሎ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ መኣዛዊ መግቢ ንምርግጋፅ ፍሉይ ኮሚቴ ኣቒሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓለሓለ ተመራመሪ ሓመድን ኣቦ ወንበር ሽማግለ ምውሓስ ባህርያዊ ድኩዕን መከላኸሊ ባልዓት ብቕልን መንእሰይ ድርማ ስልጣን ቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ሽማግለ ካብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሬታትን ምምሕዳራትን መሻርክቲ ኣካላትን ዝተዋፅኡ ውሉል ተመክሮ ብዘለዎም ሞያውያን ዘቆመት ከም ዝኾነት ድሕሪ ምጥቃስ ቀንዲ ዕላማ
እዛ ሽማግለ እዚኣ ድማ ካብ ኣጠቃቅማ ኬሚካላዊ ድኩዕን ፀረ ባልዕን ወፂና ውሕስ ዝኾነ መእዛዊ መግቢ ህዝቢ ክቅረበሉ ስለ ዘለዎ ናብ ባህርያዊ ዝኾነ መደብ ንምስጋር ተባሂላ ብዕለት 11 ወርሒ 2 ናይ 221 ብክቡሩ ሚኒስትር ሕርሻ ከም ትቐውም የራ ማለት እዩ።
ኪላ ኣትክልትን ባህርያዊ ድኩዕን ባህርያዊ ጋዝን ከም ዝኾነ ዝተዛረበ ጠርናፊ ጉጅለ ባህርያዊ ድኩዕን መንእሰይ ዮሴፍ ተወልደ ብወገኑ ብቐረባ ኣብ ከባቢና ብዝርከቡ ባህርያዊ ፀጋታት ዝተዳልወ ባህርያዊ ድኩዒ ብምድላው ምህርቲ ሕርሻ ንምክባት ዝሕግዝ ኣገባብ ከም ዝኾነ ኣረድዲኡ። ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ በሪኽ ከም ክኢላ ልምዓት ዘራእቲ ኮይና ትሰርሕ ከም ዘላ ዝገለፀት ኣድያም ረዘነ ብጊድያ
ዝተፈላለየ ዓይነት ፍርያት ናይ ኣሳይ ይኹን እንቃቑሖ ቅራፍ ይኹን ናይ ዓፅሚ ፀህያ ኢልና ንሓስቦ ኣቁፅልቲ ተፀሚቖም ዝወፁ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፈሰስቲ ኣለዎ ዝስራሕ ተወሳኺ ከም ደረቕ ድኩዒ ኣብ ቅልጡፍ ብ7 መዓልቲ ድውዳእ ድኩዒ እዚ ከዓኒ ኮምፖስት እቲ ዝበለፀ ናቱ ርእሲኡ ከሎ ከም ተወሳኺ ነቲ ሓረስታይ ኣብ ሓፂር መዓልቲ ቀረብ ክገብርሉ ዝኽእል ድኩዒ ናይ ምስራሕ ስነት እዩ።
ነቲ ፈሳሲ ባህርያዊ ድኩዒ ኣብ መዓላ ሰብን እንስሳን ዘይውዕሉ ፀጋታት ባሕሪ ተጠቒሞም ከም ዘዳልዎ ዝገለፀ ኣባል ጉጅለ ምድላው ባህርያዊ ድኩዒ ዝኾነ ናይ ስነ ፍልጠት ባህሪ ምሁርን መምህር ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይነፍሕን መንእሰይ ተመስገን ገብረ መስቀል ንኣገባብ መስርሕ ምድላው ፈሳሲ ባህርያዊ ድኩዒ ብከምዚ የበርህ።
ቀዳማይ ፈሳሲ ድኩዒ ዓሳ ክዳሎ ንድሕር ዳ ኮይኑ ዓሳ ክምስራሕ ከሎ ዝጓሓፍ ዓይነት ርእሲ ናይ ዓሳ ክኾን ይኽእል፣ ሕቆ እቲ ውሽጣዊ ትሕዝቶ ናይ ዓሳ ማዕናጡ ወይ እውን ብምሉእ ዓሳ ዝተባላሸዎ ክኾን ይኽእል። ነዚኦም ቀጥቂጥካ ኣዳቂቕካ ምሽኮር ብምሕዋስ ይጥጃእ ማለት እዩ። ንጠጅኡ ከዓ ካብ 2 ሰሙን ስጋዕ 3 ሰሙን ወይ ልዕሊ እውን ክፀንሕ ይኽእል። ዝኾነ ይኹን ፈሳሲ ይሕወሶኒ ንባዕሉ ግን በቲ ናይ ምጥጃእ ናብ ፈሳሲ ይቕየርቲ ዓሳ ማለት እዩ።
ነዚ ባህርያዊ ድኩዒ ናብ ሓረስቶት ንምዝርካሃል ኣብ ጥቕሚ ንምውዓልን ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኣብ በበይኑ ወቅትታትን ዓይነት ሓመድን ፈተና ይካየድ ከም ዘለዎ ዝገለፀ መንእሰይ ዮሴፍ ነቲ ብውልቀ ሓረስቶት ዝዳሎ ባህርያዊ ድኩዒ ኣብ ግራት ሓረስቶት ከም ዝተፈተነን ብዝምልከቶም ኣካል ምስ ተኣምነሉ ሓረስቶት ውፅኢቱ ብኣካል ተዓዚቦ ንኸሰርሕዎ ከም ዝግበርን እቲ ብቐረባ ዘይረኽብዎ ፀጋታት ባሕሪ ከዓ ብሚኒስትሪ ሃብቲ ባህሪ ተዳልዩ ከም ዝዕደሎም ብምግባር ባዕሎም ከም ዘዳልዎ ንምግባር ከም ናይ መወዳእታ ሸቶና ሒድና ንሰርሓሉ ኣለና ክብል ገሊጹ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይቀኒልና ብርሃነ። ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ልዕሊ ልምዓት መስኖ ከቢድ ሃሳያ ከም ዘሰዓበ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣትንኩት መዝገቦ ምግላፁ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ስራሓት ልምዓት መስኖ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ምንቅስቃስ ልዕሊ 54,000 ሄክታር ይለምዕ ምንባሩ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣትንኩት ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዝኸውን ግን ገባርና ከልመዓሉ ዝፈቅድ ኩነታት ኣይነበረን ኢሉሎም ንሎሚ ክንዝኸውን ለሚዑ ኣሎ ኢልና ክነቐምጥ ኣይንኽእልን ብል ኩን ኣስዒቡ ኣሎም ፍስሓ ስዕብ ፀብፃብ ልኡ ኩሎ ንመደብ ሕርሻ
ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጣርን ትግራይ ዶክተር ኣትን ክትመዝገቦ ገሊፆም ኣብ ስራሕቲ መስኖ ልምዓት ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ምንቅስቃስ እንትገልፁ ልዕሊ 54,000 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ምንባር ይዛርቡ
ብጭቡጥ ልዕሊ 54,000 ሄክታር ይለምዕ ነይሩ ብጭቡጥ ኣብ ልምዓት ዝኣቱ ማለት እዩ ንቲ መስኖ ዝኸውን ትሕቲ ቅርፂ ከባቢ 70,000 ኣከባቢ እዩ ተሰሪሑ ግን ገሊኡ ይስበር ገሊኡ ምስቲ ዲዛይን ዝተሓሰቦ ክንድኡ ስለዘይሰርሕ ብጭቡጥ ልዕሊ 54,000 ኣብ ዓመት ማለት እዩ ሓንቲ ዙር እየ ክገሊኡ ይደግም እዩ ግን 54,000 ሽፋን መስኖ ነይርና ማለት እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 2013 እንታይ ነይሩ ዝብል ብዙሕ በሪሱ እዩ እቲ ቁፅርታት ምርካብተ ይኮነስ በተለይ እተን ብርክት ዝበላ ቦታታት ምንም ስራሕ ይተሰርሐይ ከልምዕ እውን ዝፈቅድ ኣይነበረይ ኩናት ብባህርኡ ኣይፈቅደልካይ ግን ልዕሊ ኩናት እዩ ነይሩ ገባርና ከልምዕ ዝፈቅደሉ ኣይነበረ እዩ ከም ንፈልጦ ደሞ ናይ መስኖ ስራሕቲ ከም ናይ ክራማት ስራሕቲ ኣይኮነ ብጣዕሚ ጉልበት ዝጠልብ ብጣዕሚ ክትትል ድልዮ ንጥፈት ብጣዕሚ ይደሊ እዩ ኣብ ክራማት ሓደ ግዜ ዘርእካ ወይ ፀሃያይ ገለመልያ ክትምልስ ኣብቲ ግን ማይ ታስትዮ ኣለካ ማለት ስለዚ ኣብ ገዝኡ ክነብር ኣለዎ ማለት ትገባር ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ስለ ዝነበረ እዚ ዝበሃል ለሚዑ ኢልና ክነቕምጦ ይንኽእል እዩ ከም ትካላት እውን ዝዓነበ ኣሎ ምናልባት ላብ ራያ ኣካባቢ ከይድካ ተኮይንከና እቶም ሰው ሃፍቲ ብጣዕሚ ምስ ናይ ዓለም ቴክኖሎጂ ማዕረ ዳርጋ ዝኮነ ትሕተ ቅርፂ ነይሩ ማለት እዩ ብግሪንሃውስ ዝለምዕ ፅቡፅቡቅ ተስፋ ንገብረሎም ሰብ ሃፍቲ እውን ነይሮም ናይ ምርምር ሓላፍነት እውን ዝመስል ሒዞም ኣብ መፍረይነት ዓብዪ ስራሕ ዝስርሑ ነይሮም ንሳቶም ከም ዘይነበሩ ይዓንዮም ብደንቢ ኮነ ተባሂሉ ዝጠፍአ ስለ ዝኮነ ዓብዪ ውድመት እዩ ተፈፂሙ እና ኣብ ልምዓት ነርና ክንብለይ ንኽእል
ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ ዶክተራትን ክትመዝገቦ 1.3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ንሕርሻ ዝውዕል ኣለና ይብሉ ካብዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንሃገራዊ ረብሓ ክንብል ሰልፍ ብምዝራእ ዓብዪ ኣበርክቶ ንገብር ነርና ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2012 2013 ግን ብምሸለ ክሽፈን ገይርና ነርና ይብሉ
ስዚ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ናይ መሸላ ጠቐማ ኣብቲ ማሕበረሰብ ቀሊል ምግባር ናይ ስርናይ ልጥሕና ዝነበራ ዳሕሩጭ ዓበይቲ ፋብሪካታት ማለት እዩ መሸላ ክሰርሓ ብዙሕ ድሕሪ ብዙሕ ፈተነ ውፅኢታዊ ዝኾነሉ ኩነታት ነይሩ ልክ ሓምቲ ፊኖ ንብሎ ከምኡ ክሰርሓ ዝኽእላ ፈተና ዳገርና ነርና ውፅኢታዊ ነይሩ ኤክስፖርት ዝግበር ነረ ናይ ሰሊጥ ቦታ 80 ሚእታዊ መሸላ ክኾን ኢና ጌርናና ፅቡቅ ምድላዊ ነይሩ ዋላ ኣንበጣ ትዝክሮቶ ኢኻ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀቕጢ ፅሕ ነይሩ ግን ብተካለ መጠን ሰብ ካብ ጫፍጫፍ ኣንቀሳቂስና ዋላ ብደገለለው ደገፍቲ እውን ኩሎም ተጋሩን ይኹን ካልኦት ደገፍቲ ኣዋዲድና ብዙሕ ምርብራብ ተገይሩ እቲ ናይ ውፅኢቱ ናይ መወዳእታ ውፅኢቱ ለየበልና ኢና ቢልና ያ ግን ትሕቲ ካብ 2-3 ሚእታዊ ናይ ምህርቲ ምቕናስ ኣይነውረ እቲ ኣንበጣ
ዶክተራትን ክትመዝገቦ ኣብ 2012 2013 ዘመነ ምህርቲ ካብ 20 ክሳብ 25 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ንፅበ ነርና ይብሉ
1.3 ሚልዮን እዩ ተሓራስ መሬት ስለዚ ካብዚ ልዕሊ 20 ሚልዮን ኩንታል ኢና ንፅበ ነርና በተለይ ናብ መሸላ ስለ ዝቀይርናዮ ከባቢ 25 ኣካባቢ ይበፅሕ ንምንታይ ሰሊጥ ዝነበረ ለመሸላ ትቅይርቶ ኣሎ ብኩንታል ኣብቲ 6-5 ኢ ክትረክብ ብዙሕ ይኮነ እቲ መሸላ ግን ክሳብ 30 እውን ክበፅሕ ይኮነ 20 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኣፈላላዩ እውን ስለ ዝነበሮ ከምኡ ኣካባቢ እዩ ነይሩ ከዚ ከም ንፈልጦ እያ 1.3 ሚልዮን ይኮነ ኣብኢድና ዘሎ ከባቢ 770 ካባቢ ሽሕ እያ ዝሰረፈ ምዕራብ እዩ ምዕራብ ኮሪደር ሓበሬታ እውን ዘይብልና ናይ ምዕራብ ኮሪደር እዩ ኣብ ምዕራብ ታኢና ንገብር ኣለና መመረፅታት ኢና ርኢና ወዲ 4 ዝበሃል ኣሎ ናይ መሸላ ዓይነት ማለት ምዕራብ ማለት ሑመራ ወልቃይት እሱ እንታይኢና ጌርና ዓብልና የለን ግን ንሕና ከም ቢሮ ሕርሻ ተሊምና ኢና ኣለና ንምንታይ ክሻ ጳጉሜን 3 ክዝረአ ዝኽእል ዓሌተሉ ታኢና ክንገብር ኣብዚ ኩል ምድላዊ ጌርና ማለት እዩ ዘለና ዘርኢ ኣደሊና ንፀንሕ ትራክተራት ነዳሊ ልኡለ ደሊ ነዳዲ ልኡለ ደሊ መካኒካ ኩሉ ሓይል ሰብ ኣብ ምድላዊ ኢና ንርከብ ማለት እዩ ለወይና ናይ ምዕራብ ኮሪደር ኢና ፌስቱ ኢልና ከዚ ኣብቲ ታወታት ናይ ክትትል ኢሉ ኣሎ ፀሃይ ከመይ ኣሎ ኣንበጠ ከመይ ኣሎ ኩራማት ከመይ ኣሎ እንታይ ገበር እዩ ኣብቲ ካልእቲ ናይ መጀመርያ
ኣብ ዓለም ንፍለጠሉ ምዕቃብን ምክንኻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ን20 መዓልቲ ነፃ ግልጋሎት ዕቀባ ሓመድ ማይን የካይድ ነይሩ ህዝብና ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ካብ 80-82 ሚልዮን ፈልሲ ኢና ኣፍሊስና ኣብዚ ዓመት ግን 9 ሚልዮን ጥራሕ ይፈሊሱ ምክንያቱ ዓንዩ ይብሉ ዶክተራትን ክትመዝገቦም ኣብ ቀፃሊ ቀጢፍና ክሓውት ዝግብኦ ሕዊና ናብ ተግባራዊ ስራሕ ካኣቱ ንገብሮ መደብ ዝበልዎ ድማ እዚ ስዕብ እዩ
ትግራይ ከም ንፈልጦ ሓደ ዓብዪ ሃፍቲ ካፍቲ እንስሳ እዩ ልዕሊ 198 ቬተርናሪ ክሊኒክ ወይ ድማ እንስሳ ክሊኒክ ነይሮም ዋ ከዚ 183 ዓንየን እዚአን ምምላስ ናይ መጀመርያ ስራሕና ኣለኹን ማጥዕና ብጣዕሚ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ሓደ እንስሳ ሞይትዎ ማለት ሓደ ገባር ብጣዕሚ ዓብዪ እንት ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ስራሕትና ናይ ምስቶም ገበርቲ ሰናዮ ምስ ኩሉ ዘቢልና እተን ናይ ጥዕና ክሊኒካት ምጥንኻር ናይ መጀመርያ ስራሕና ኣሰይን ከም ቀዳማይ ንሰርዐን ማለት እዩ ካልኣይ ኤፍቲሲ እውን ማእኸል መሰልጠን ሓረስቶት ኣብ ሙሉእ ትግራይ 687 ነይረን እዚአን ብዲጂታል ኢኩፕ ገይረና ብሶላር ዝሰርሓ ዓበይቲ ስክሪን ቴሌቭዥን ዘለዎን ስለዚ ስልጠናታት ብቪድዮ ዝተሓገዘ ክኾን ዓሚ ሙሉእ ትግራይ ሸፊና ነርና እዚአን ተዘሪፈን እየን ኩለን ብሶላር ዝሰርሕ ዓበይቲ ስክሪን እየን 40 ኢንች ሕድሕድ ጣብያን እኒሀ ሓንቲ ሳምፕል ኣዛ ቢሮ የላ ማለት እዩ ሙሉእ ትግራይ ኢና ሸፊና ነርና እዚ ዓኒ እኒሀ ስለዚ ገባር ባተሓስኡ ትምዕብልተሎ እዩ ልሐሸ ተኸታት ልሐሸ ቴክኖሎጂ ቅድሚት እውን ክስጉም ንኽእል እዚአን ማእኸል መሰልጠን ምጥንኻር ሓደ ወሳኒ ነገር ይልኾንሎ ማለት እዩ ከምንት ጌርና ተውፅእ እንተለና ሳልሳይ ናይ መስኖ ስራሕትና ብቋሚ ተኽሊ ምዕጃም ብፍሩት ወይ ደሞ ፍራምረ ንዚ ዝሕግዝ ከባቢ ኣርብዓይ ክልተይ ነርሰሪ ኣለዋና ካብተን 237 ካልኦት ማለት እዮ ኣቮካዶ ማንጎ ኣራንሺ ከምዚ ዓይነት ነገራት ነፍሪ የለን ማለት እዩ እዚኣተን ተሎ ምጥንኻር እየን ብኢንተርፕራይዝ እውን ኣቢልና ኣለና እዚአን ጌይርካ ዝባል እዩ ተን ፈልሲ ጣብያታት እውን ክነሕውተ ኮይና ትግራይ ተን 237 ኢለኣሎ ዳርጋ መብዛሕትን ዓንየን እየን ስለዚ እዚአን እውን ከምኡ ጌርና ምኻድ ኢና ንሓስብ ኣለና እሞ እዚአን ስ ቀዲምና ክንሰርሐን ዘለና ኢልና ኢና ንሓስብ ናይ ዘርኢ ሲስተምና እውን ምዝማን ምስትለ ኣለና ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ትግራይ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ክንሰርሖ ንግባእ ስራሕ ኢልኹን
ዶክተር ኣትንኩት መዝገበ ንዝሃበሉ መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
የቐኒልና ዓለም ክቡራት ሰማዕቲ ዝሰምዖ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ስፖርት ክንሓልፍ
ከመይ ቀኒኹም ኣብ ቅርቲ ስፖርት ንሎሚ ዘዳለናልኩም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስማዕኩም ብፓራሊምፒክስ ቶክዮ ክንጅምር ናይ 2020 ውድድራት ኣካለ ስንኩላን ወይ ከዓ ፓራሊምፒክስ ቶክዮ ቀፂሎ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ተሳትፎ ፓራሊምፒክ ፈላማይ ሜዳልያ ወርቂ ረኺባ ብመሰረት እዚ ኣብ 500 ሜትሮ ጉያ ዝተሳተፈት ኣትሌት ትዕግስቲ ገዛኝ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊታ ኣላ ሳላ እታ እንኮ ሜዳልያ ኢትዮጵያ ዛጊድ ኣብ መበል 47 ሰደቕ ኣውፅኢት ትርከብ ብካልእ ዜና ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያዊት የዓለም ዘርፊ እዮሃላው ኣብ ኣየርላንድ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ተዓዊታ 1:03:43 ዝኣተወትሉ ግዜ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ክንኣቱ ከለና ንግጥማት ፅዋዕ ዓለም ትቀራረብ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ዋልያ ምሕዝነታዊ ግጥም ምስ ጋንታ ኡጋንዳ ኣካይዳ ነይራ 2-1 ተዓዊታ ጋንታ ዋልያ ንመጻረይ ግጥም ፅዋዕ ዓለም ዝመፅእ ዓርቢ ምስ ጋንታ ጋና ብርቱዕ ግጥም ይፅበያ ኣሎ ንኣስመራ ክንወስደኩም ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዞባ ማእከል ንብሉፃት ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ኣተባቢዑ የብል ወኪልና ብርሃን ብርሀ ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን መድረኻት ብውህሉል መምዘኒ ነጥቢ ልዑል ውፅኢት ንዘመዝገቡ ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ዓርቢ 27 ነሓሰ ናይ ኣፍልጦን መተባብዕን ሽልማት ዓዲሉ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝተኻየደ ስነ ስርዓት 36 ኣትሌታት 8 ኣሰልጠንቲ ኣበርክቶ ዝገበራ ምምሕዳር ከባብታትን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ተሸሊሞም ኣለዉ ይበል ዝርዝሩ ካብ ብርሃነ
ብመሰረት ዝተካየደ ስነ ስርዓት ሽልማት ናዝሬት ወልዱን የማነ ሃይለ ስላሴን ካብ ኣበይቲ ፊልሞን ክብሮምን ራሄል ዳርኤንን ካብ ማእከሎት ዮዲት ፍፁምን ሴም ሙሉጌታን ካብ ንኣሹ ብሉፃት ኣትሌታት ኮይኖም ክሽለሙ ከለዉ ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ብማራቶንን ፍርቂ ማራቶንን ኣትሌት ኦቕበ ወልዱ ብማራቶን ከምኡውን ራሄል ዳንኤል ብ5,000 ሜትር ሃገራዊ ክብሮ ወሰን ብምምሕያሾም ተሸለምቲ ኮይኖም እዮም ኣሰልጣኒ ኢሳቅ ነፀርኣብ ሽልማት ብሉፅ ኣሰልጣኒ ኣብ ምህዳራ ጋንትታት ኣሰልጣኒ ኢሳያስ ኣሰፋውን ኢንስፔክተር ሊቪንግስተን ኣብርሃምን ከዓ ሽልማት ብሉፅ ኣሰልጣኒ ተሳትፎ ኦሎምፒክ ዝብል ሽልማት ተዋሂቦም ብዘይካዚ ኣብ ናይ ሜዳ ተግባራት ብሉፅ ውፅኢት ዘመዝገቡ ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ኣብ ሃገራዊ ጋንታ ተመሪፆም ንሃገራዊ ጋንታ ወኪሎም ኣብ ኦሎምፒክ ቶክዮ ዝተሳተፉ ብሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ዘይተመርፁ ተወዳዳሪ መምዘኒ ብቕዓት ወይ ሚኒማ ዘመዝገቡን ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ትሕቲ 20 ዓመት ዝተሳተፉ ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ዞባ ማእከሉን ካብ ኢድ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከልን ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከልን ካልኦት ሓለፍትን ዝተዳለወሎም ናይ ገንዘብ ዋንጫን ምስክር ወረቐትን ሽልማት ተቐቢሎም። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
ይቕኒልና ብርሃነ። ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር፣ ድሕሪ ነዊሕ ምፅባይ ደገፍቲ ጋንታ ሴንት ጀርመን ፒኤስጂ እቲ ዝተመነየ ወርሒቦም። ቁፅሪ ሓደ ናይ ዓለምና ኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሊዮነል ሜሲ ማልያ ሓዳስ ጋንቲኡ ለቢሱ ንፈለማ ግዜ ናብ ሜዳ ኣትዩ ተፃዊቱ። እቲ ማለት ሰንበት ታሪክ ተሰሪሑ። ማልያ ናይ ባርሴሎና ጥራሕ ሙሉእ ህይወቱ ዝለበሰ ሜሲ ትማሊ ምስ ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ተሰሊፉ ኣሎ። ሊዮነል ሜሲ ኣብ ባርሴሎና ከፅንሕ ዘኽእል ቴክኒካውን ፋይናንሳውን ሕልኽላኽ ስለ ዘጋጠሞ ካብታ ጋንታ እናነብዐ ከም ዝተፈላለየ ዝዝከር እዩ። ምስ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ናይ 2 ዓመት ኮንትራት ተፈራሪሙ ኣሎ። ትማሊ ንነይማር ቀይሩ ናብ ሜዳ ኣትዩ ሜሲ ጋንቲኡ ምስ ጋንታ ሬምስ ተፃዊታ 2-0 ተዓዊታ። ኬይላን ኤምቤፔ እዩ ንክልቲአን ሸቶታት ተቆፂርወን። ደገፍ ኣርጀንቲናዊ ሜሲ ረኺባ ዘላ ጋንታ ፒኤስጂ ሎም ዘበን ንፅዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ክትወስድ እያ ዝብል ዓብዪ ተስፋ ሓዲሮም ኣለው ደገፍትን መሪሕነትን እታ ጋንታ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀንዲ መንሓንሕቲ ሜሲ ኮይኑ ዘሎ ፖርቹጋላዊ ክርስቲያን ሮናልዶ ናብ ቦካር ጋንቲኡ ዝነበረት ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ዝተመልሰ ተረጋጊፁ። ን36 ዓመት ዝዕድሚኡ ሮናልዶ ናብ ዓለም ለኻዊ ክብሪ ዘብቃዕቶ ማንቸስተር ዩናይትድ ምዃና ይዝከር። ሮናልዶ ናብ ኦልትራንፈርድ ንኽምለስ ማንቼ ንጁቨንቱስ 12.85 ሚልዮን ፓውንድ ከምኡ እውን ተወሳኺ መቕሽሽ 6.85 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍላ እያ። ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግን ቀንዲ ተናሓናሒት ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ዝነበረት ጋንታ ኣርሴናል ሎም ዘበን ወሪድዋ ዘሎ ፀገም ኣየሪኹም ዘብል ኮይኑ ኣሎ። ብቕዓታ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናወረደ ኸይዱ ካብ ዝትርከበሉ ንታሕቲ ናብ ዘይትወርደሉ ደረጃ በፂሓላ። ኣብ ሙሉእ 67 ዕድሚኣ ኣመዝጊባቶ ዘይትፈልጥ ዝተሓተ ብርኪ ሒዛ ትርከብ ኣርሴናል 3 ግጥመት ኣካይዳ 3 ግዜ ኣይቀንዓን ሓንቲ ሸቶ እውን ከተመዝግብ ኣይከኣለትን። ኣብ ሰደቕ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ጭራ ተሰሪዓ ትርከብ ኣርሴናል ኣብ ታሪኻ ኣብ ጭራ ክትስራዕ ንፈለማ ግዜ እዩ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኢራን ኣብ ልዕሊ መርሰር ስትሪት ዝተሰሜት መርከብ ነዳዲ ብዝገበረቶ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሃገራት ኩነኒኤን የስማዕ ኣለዋ። እታ ናይ ነዳዲ መርከብ ብ29 ሓምለ እያ ብዒላማ ብድሮን ተሃሪማ። እታ መርከብ ዝተሃርመት ኣብ ሰላማዊ ጉዕዞ ኣብ ኣህጉራዊ ማያት ገማግም ኦማን እንከላ እዩ። ኣባላት እታ መርከብ ዝኾኑ ሮማናውያን ካፒተንን እንግሊዛዊ ሓላዊ ድሕንነትን እውን ተቐቲሎም ኣለዉ። ኤውሮጳዊ ሕብረትን 7 ብኢንዳስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ማለት ካናዳ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ጣልያን፣ ጃፓን፣ ዓዲ እንግሊዝን ኣሜሪካን ነቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒነን ኣለዋ። ኣብቲ ብኤውሮጳዊ ሕብረትን ጉጅለ 7 ዝወፀ መግለፂ እዚ ደይመደልካ ዝተገብረን ንኣህጉራዊ ሕግታት ዝጥሕስን እዩ። ተኣኪቡ ዘሎ መረዳእታታት ድማ እቲ ተግባር ብኢራን ከም ዝተፈፀመ ዘርኢ እዩ። ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ንምግባር ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ቅቡል ኣይኮነን ይብል። ብማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዝተገብረ ምርመራ እቲ ጭልፍላፍ ናይቲ ድሮን ምስቲ ኣቐዲሙ ብኢራን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ልዑል ምምስሳል ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎም። ኣብቲ መጥቃዕቲ ዜጋታትን ዝተቐትልዎን ሮሜንያን ዓዲ እንግሊዝን እውን ንውፅኢት እቲ ተበፂሑ ዘሎ ምርመራ ተኻፊለን ኣለዋ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ብዘሎ ምርመራ እቲ መጥቃዕቲ ብኢራን ከም እተፈፀመ ዘርኢ እዩ። እዚ ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ኢራን እትገብሮ ተኩታኺ ባህሪ እዩ። እዞም ተግባራት እዚኣቶም ነፃነት መያዊ ዳህሳስ ዝዕንቅፉን ንግዳዊ ሰላማውን ምንቅስቃስ መራኽብ ኣሰናኺሎም ንህይወት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእትውን እዮም። ብስም መንግስቲ ኣሜሪካ ንስድራ ቤት ግዳያት ፅንዓት ይሃብኩም እናበልኩ ንፈፀምቲ ገበን ብዝገበርዎ ክሕተቱ ናይ ብዙሓት ሃገራት ሓላፍነት ምዃኑ እዘኻኽር ኢሎም ብሊንከን ክብል ናይ ሎም ርእሰ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኹምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
በዝምባር ክንፋነወኩም ፅባሕ ይራኽበና። ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንማሕበር ብሽክለታ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካን ክነቕርበልኩም ኢና። ሰሰናይ እዩ።